Esiet sveicināti visi, kas klausāties Kristīgo radio. Šī ir Adventistu vispasaules radio programma un tuvāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumā mums būs iespēja dzirdēt interviju sarunu ciklā Atrasts, kurā Jana Jansone sarunāsies ar Truču ģimeni. Bet pirms tam pāris ziņojumu. Kāda īpaša ziņa sievietēm? Pavisam drīz notiks pēcpusdienas sadraudzības programma sievietēm Sirds gudrības meklējumos. Vineta Krauliņa dalīsies savā pieredzē par šādiem jautājumiem. Kā iziet cauri dzīves grūtībām? Kā izvairīties no bezcerības? Kā iegūt priecīgu sirdi? Programma sievietēm notiks šodien, 14. martā, no 14. līdz 16.00 Baznīcas ielā 12. Dalība bez maksas. Nākamā ziņa ir domāta laulātiem pāriem. Laulātie pāri tiek aicināti uz interaktīvu semināru 10 vienkārši veselīgu attiecību noslēpumi, kas notiks 28. martā no 14. līdz 16.00 Rīgā Baznīcas ielā 12. Semināru vadīs Kārena Holforde, Transeiropas divīzijas ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja. Dalība bez maksas. Savu dalību nepieciešams pieteikt zvanot uz mobilā tālruņa numuru 2986-9979. Atkārtoju 2986-9979. Bet tagad jūs uzmanībai Janas Jansones intervija ar Truču ģimeni sarunu ciklā Atrasts.
Sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šorīt ar jums kopā esmu es, Jāni Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šodien pie manas ciemos ir ieradušies Ilmārs un Rudīta Truči. Jāsaka, ka Truču ģimene man ir ļoti mīļa, dārga un pašai ir devusi daudz iedvesmas un cerību, ka arī mana ģimene reiz iepazīst Dievu. Truču ģimenes stāsts ir īpaši ar to, ka par kristieti kļuva viņu meita, bet šobrīd visa viņu ģimene ir ne tikai kristieši, bet arī ikdienā aktīvi kalpojoši Kristus sekotāji. Bet par to vairāk pastāstīs viņi paši. Labrīt!
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 Kāda ir bijusi jūs pati pirmā saskara ar kristietību?
Nu, man pirmā saskara ar kristietību bija jaunībā, bērnībā, tad, kad vecāmāte teica, kad Nu, beniņu uz baznīcu neeji, tur tevi novēros, tur tevi skatīsies, tas bija padomju laiks. Un tad pēc tam jau, laikam ejot vidusskolā, tehnikumā ejot, tad jau es biju krustmātes iespaidots. Un krustmāte man teica, ka Ziemassvētkos būtu skaisti aiziet uz baznīcu. Un tad es apmeklēju Rīgas sarkano baznīcu, ja tagad viņa ir Ģertrūdes baznīca. Bet tas bija tikai Ziemassvētkos.
Savukārt, man arī ir tādas divas tādas atmiņas, kad viens man bija apmēram 7 gadi, kad es atceros, kad vecāmama svētdienās viņa atgriezās no baznīcas ar dziesmu grāmatu, un tad viņa stāstīja, ko viņa ir guvusi kopā, esot ar cilvēkiem baznīcā. Un otra lieta, ko es atceros, ir, kad man bija tāds ļoti mīļš, Krustēvs, kas man bija man papam ļoti labs draugs, un viņam sanāca būt slimnīcā, viņš bija kādu ilgāku laiku bijis, un kad viņš atgriezās no tās, tad viņiem, es atceros, mēs sēdējām pie galda kopā ar papu un Krustēvu, un viņš stāstīja par cilvēkiem, ko viņš bija sastapis veselības iestādē, un viņi bija stāstījuši, kad reiz būs tāda valsts, kur nebūs nevienlīdzības, kur nebūs daudz jāstrādā, bet kad būs prieks un ka būs, visi būs vienlīdzīgi, ka visi viens otram palīdzēs, kad nebūs karu, nebūs sāpju, nebūs nelēmju. Un tad es domāju, interesanti gan par kādu valsti viņš runā. Un tad ir ļoti interesanti, ka tagad, esot jau kādu laiku jau draudzē, tad man pilnīgi tāda... Es varu atpazīt, par ko tam viņš īsti ir runājis, un tad man likās, interesanti gan, kādus cilvēkus viņš toreiz sastapa. Diemžēl es vairs krustējām to pajautāt nevaru, bet tas man tādas domas, tādas raisīja.
Kā tad jūsu ģimene atrada Dievu pa īstam?
Ja, nu man šķiet, ka tā pieredze, ko mēs guvām, sekojot mūsu meitai. Jā. Meita bieži vien es būvēju māju, un tad Tanī laikā arī nācās strādāt sestdienās, un tad es pilnīgi nesapratu, kā tas var būt. Meita nāca mājās un teica, ka nav labi strādāt sestdienās, tas nav labi, ka tu strādā sestdienās, un es domāju, kas tas var būt. Bet tad mēs paši piedzīvojām dažādas notikumus, kad braucām līdz uz ceļa meklētāju nometni, kur notika tādas tā kā brīnumainas lietas, kad pēkšņi pārstāja lietu slīt, tad, kad to lietu nevajadzēja, un dažādas notikumus mēs pieredzējām. Arī šeit Rīgā, pirmajā draudzē, ka mēs bijām uz dziesmu konkursu, tas bija, laikam, tad mēs ļoti iedvesmojamies no tā, no es vismaz.
Jā, mums ģimenē ir 4 bērni, un vecākā meita Māra, viņa jau No 8 gadu vecumā viņa brauca uz ceļa meklētāju nometnēm katru vasaru. Jaunākie mums ir 2, un tad viņiem bija tikai 1 gadiņš, kad pirmoreiz Māra aizbrauca vasarā uz nometni. Pēc tam vasarās arī Jānis, vecākais dēls, brauca līdz. Un vienmēr viņa pēc nometnēm bija ārkārtīgi priecīgi, iedvesmoti. Un Māra arī sestdienās gāja uz baznīcu, bet tā kā Ilmārs teica, tad kā jau tas bieži ir jaunajām ģimenēm, kad tāda pietiekama dzīves telpa netiek uzreiz iedota vai negadās viņa uzreiz, un tad ir ļoti daudz jāstrādā. Un es arī to ievēroju, kad Māra tā kā nāca mājās no baznīcas, viņa vienmēr bija ļoti, ļoti priecīga. Tas, kā 8-gadīga meitene, kā viņa ar savu dzīvesprieku un ko viņa ir guvusi baznīcā, kā viņa parādīja, tas mums lika tā aizdomāties. Vēlākā laikā iepazināmies jau ar kādiem no draudzes cilvēkiem, un jau pavisam vēlāk, tad, kad Māra arī jau bija sakritības dēļ jau izvēlējusies jau studēt arī tālāk Ņubaldā, tad...
Kas ir Ņubalda?
Aha, Ņubaldā ir augstākā mācība iestāde Anglijā, kas ir adventistu, 7. Dienas adventistu draudzes mācība iestāde, kur var iegūt gan teoloģisku izglītību, gan arī profesionālu izglītību, plus arī garīgu izglītību. Un tad tas bija gads, kad arī Māra kristījās, un viņa vēlējās arī iziet bībeles stundas, un tā bija pirmā reize, kad mūsu mājās atbrauc arī mūsu draudzes mācītājs. Ir jau taisnība, ka nav jāietekmējās no cilvēkiem, bet mācītājs ienākot mājās, viņš varēja nepateikt nevienu pašu vārdu. Bet tas, ar kādu viņš mīlestību, kāda tā vēsts jau bija no viņa pašas būtības, ka tas jau patiešām jau vainoja, ka tā jau vien bija jau īpaši tāda svētruna, es pateiktu.
Nu, mūsu meklējumos mēs arī bijām alūksnē kādreiz, jo tur mums dzīvo mīļi draugi. Lūksni Zelču ģimene, kur mēs viesojāmies un daudzreiz pārunājām arī garīgas tēmas šeit un arī ļoti ietekmēja viņi mūs šinī jautājumā, jo mēs arī meklējām kādu ceļu un bija daudz neskaidrību.
Un no trešā lieta, to mēs arī pēc tam tikai vēlāk sapratām, kas tie bija par jauniešiem, bet tie bija kādi Ziemassvētki, kad mūsu draudzēs bija aizgājusi uz jaunieša ansambļa koncertu, un arī šie jaunieši bija sarojušām acīm ļoti, ļoti priecīgi, un šīs te Ziemassvētku dziesmas, ko viņi izpildīja, tās patiešām bija tādas, kas ir jau Ziemassvētkos cilvēki atvērti šeit vēstība, bet arī tas ar kādu prieku un mīlestību viņi dziedāja par Dievu, par Jēzu, tas arī bija tā ļoti, ļoti uzrunājoši. Tas mācītājiem nevajadzēja pat neko teikt.
Tad jūs piesaistīja patiesībā šis kristiešu prieks un tas, ka kā cilvēki dzīvo kaut kādā ziņā.
Un arī tā mīlestība, kas saroja no viņiem.
Nu labi, tātad Māra nokristījās, jūs esat lielās pārdomās. Kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs arī to gribat?
Nu, mums bija dažādi pieņēmumi, dažādi stereotipi par to visu. Un, redzot arī draudzes cilvēkus un redzot ceļu meklētāju nometnes vidi, kad es brīnījos, te neviens nezog, te tur fotoaparāts stāv, tur kaut kas stāv, tā kaut jocīgi kaut kā, kas tā tāda pa vidi ir. Kad viesojāmies tajās ceļmeklētāju nometnēs arī daudz tādu, dažādi tādi it kā sīkumi.
Jā, tā ir viena lieta, ka mēs arī piekrītu, un otra lieta man bija tā, ka tad, kad Māra nāca mājās no dienama, viņa stāstīja par mācītāja ģimeni, kad mācītāja sieva, ka viņai pie sirds ir veselīga dzīvesveida vēsts. Kopš es vien sevi atceros, man arī vienmēr ir interesējis veselīgas dzīvesveids, un man arī ir bijis tāds vienmēr tāda iekšējā bēlēšanās un nepieciešamības cilvēkiem stāstīt un līdzdalīt par veselīgu dzīvesveidu. Un tad man likās, es noteikti gribu iepazīties ar mācītāja sievu. Un tad pagāja kāds laiks, kad mēs jau bijām kļūšas par draudzinēm. Kā jau es teicu, mēs, tā kā mums četri bērni un jaunākie bija arī dvīņi un ļoti daudz darba arī bija. Un es domāju, ka sievas un mammas man ir īpaši labi sapratīs, kad man likās, labi, vīrietis aiziet uz darbu un tad viņš atnāk mājās un tad viņu sieva sagaidā ar vakariņām un mājas rūpes, tā kā sievai jābūt jau tā kā apdarījušai. Un tad man likās, bet kad tu lai sieva atpūšās? Un tad es atceros to sajūtu, kad es uzzināju, jā, bet izrādās, ka ir tāda draudze, kur pat ir ne tikai ieteikums, bet pat dieva likums, kad ir nepieciešama viena diena, sabats, kur tu atpūties un kad tu esi brīvs no ikdienas darbiem. Un tad man likās, tās gan ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs un par to man jāuzvi noteikti kaut kas vairāk. Jo es jau tādu no bērnības esmu bijusi mācīta, kad man ir vajadzīgs ievērot likumus. Un es atceros tad, kad bērni bija mazi, mums bija pašiem jāmāca bērniem likumi un tad man likās, mēs jau visus likumus zinām. Un tad izrādījās, nē, kad vēl ir tādi likumi, kas ir pārāki par tiem, ko mēs esam zinājuši līdz šim. Un tad likās, jā, tas ir kaut kas tāds, kam vajadzētu kas noteikti ir tāds, kas ir visos vecumos, kas ir derīgs, kas visos vecumos cilvēkiem ir palīdzošs gan bērnībā, gan jaunībā, gan jo tā, kad tu esi vecāks un jau tā, ka bērniem māca jau kādas dzīves gudrības.
Bieži vien arī pēc tam, kad esam kļuvuši par kristiešiem, nu viss neiet tik gludi. Kas ir bijuši jūsu varbūt zemākie punkti un kā tas ir palīdzējis iepazīt Dievu?
Jā, runājot par tādiem zemākajiem punktiem pēc tam, kad tu jau esi nokristījies, es atceros, kad es stāstīju draudzenei, kad es esmu atbildējis mācītājiem, jā, es kristīšos. Un es atceros, kā viņa teica, tikai tu neiedomājies, ka tagad tev nebūs nekādu problēmu. Un tanī brīdī tā bija vasara, spīdēja saule, un es biju izvēlējusies kristīties, un es zināju, ka man būs lielākais un stiprākais draugs, stiprākā klints, un es domāju, nu, viņa jau tā tikai saka. Nu jā, un tam mēs nokristījāmies, un tad, un tas bija 2010. Gada 4. Augusts, kas arī bija mana dzimšanas diena, un tad arī kristījāmies, mēs kristīju būdiņos gājām kopā mēs ar Ilmāru un arī mūsu mammas. Tieši pēc mēneša un 5 dienām vīru atlaida no darba. Jūs varat iedomāties, cik tas ir tāds interesants brīdis ģimenē, kur aug 4 bērni un kur tiek būvēta māja un ir hipotekārais kredīts. Tas nozīmē, ka vīram tāds vairāk tāds garīgs pārbaudījums, man varbūt tāds fizisks pārbaudījums. Tad pamazām vīram radās arī iespējas, kā nopelnīt tomēr maizīti un savukārt man izveidojās tāda pieredze draudzē un gan kā palīdz draudzes locekļi, gan kā lūdzu.
Nu jā, šeit palīdzēja draudzes locekļi un šeit palīdzēja tā ticība, jo, nu, principā pēc tās atlaišanas toreiz bija diezgan, nu, pilnīgi depresija bija, jā, jo nesaprotami, kā jau uzturēt tagad ģimeni, kā nomaksāt tos kredītus un visu, tas bija dziļš kritiens. Man tāds domas raisījās, kā tas var būt, kad nu, es kā adventists strādāšu tādā kompānijā, kas ražo kaitīgas lietas, un bet atkal otra iespēja jau nebija, nu kā tad es vispār dzīvošu, jo tur, nu it kā man bija, es biju automātikas inženieris un labs it kā darbs, un kā tas var būt, un kā es tagad dzīvošu, un es tā pats no sevis nebūtu laikam nemaz atlūgumu uzrakstījis šī darba vietā, jo es neredzēju citu iespēju, kā laikam tikai vienīgais jābrauc uz ārzemēm, bet mēs zinām, Dievs ir labs, un arī šinī pārbaudījumā mūs izveda Dievs, jo es pusgadu laikā atradu jaunu darba vietu, labāku kā šo, un, protams, arī tanī pašā laikā, tai pusgadā man bija arī darba dažādi piedāvājumi, kur es varēju nopelnīt pietiekumu iztiku ģimenei, un Dievs mūs uzturēja.
Vai esat gatavi padalīties ar kādu atbildēt lūkšanu vai situāciju, kurā Dievs jūs īpaši ir vadījis?
Nu, te jau mēs uzreiz varam pateikt, ka ir senāki notikumi un ir daudz atbildēts lūkšanas, bet nu, pēdējais notikums bija pagājušā nedēļa, kas mēs bijām Anglijā, mēs bijām ciemos pie meitas uz dzimšanas dienu, un tad bija vairākas atbildētas lūkšanas, kas notikās, un pilnīgi tā, kad es biju noīrējis piecvietīgu mašīnu, un Dievs atbildēja uz lūkšanām, jo es nevaru atļauties septiņvietīgi, mēs esam septiņi, tā kā ģimene, nu, divi Māra un Abednego dzīvo Anglijā, un mēs pieci, nu, braucām no Latvijas. Ļoti patīkam būt visiem vienā mašīnā, bet, nu, nebija iespējams ļoti dārgi iznāk septiņvietīgi, bet Dievs ir varens, Dievs iedeva mums septiņvietīgu mašīnu, un mēs braucām, bet gadījās gadījums, kad bijām diezgan pārguruši arī un bija jābrauc uz Hitros lidostu pakaļ Jānim, kas vēl nebija atlidojis. Un braucot pa autostrādi, tūmā Hitrovai jau pēkšņi gadījās situācija, kad man bija pēkšņi jāmaina virziens un Rudīte teica, nu, te jābrauc uz to pusi. Un pēkšņi nesaprot, uz kur pusi jābrauc un mašīna jāvada ir ar kreiso roku šoreiz ātrumkārbu. Un gadījās ielikt, braucot uz priekšu, ielikt atpakaļ gaitā. Kas notika? Mašīna uzreiz apstājās un parādījās briesmīga skaņa ātrumkārbā. Ātrumkārba salūza. Bet apstājāmies, pielūdzām. Un šī situācijā nezināju, ko iesākt. Nu, es domāju, jāpamēģina, vai var pabraukt, vai nevar pabraukt. Ah, var pabraukt. Pirmais ātrums iet, bet lārkšs, kaut kas lārkšs. Iet arī otrais ātrums. Nu, tad brauksim kādu gabaliņu. Trešais ātrums briesmīgi lārkšs. Ceturtajā var ielikt. Nu, mēs nonācām līdz Hitrovas lidostai, iebraucām, paņēmām Jāni, vēlreiz pārbaudījām ātrumkārbu, Jānis vēl izraustie, izkustināja kloķi, ātrumkloķi, nu, it kā, nu, strādā. Braucam, jā, protams, lārkšis ir, skaņas ir ātrumkārbā, bet braukt varam un secinājam, ka pazudis ir trešais ātrums. Nu, nekas, tikām līdz Ņūbaldai atpakaļ, kur mēs bijām apmetušies un nolikām mašīnu un kādas, nestāstīšu, kādas bija pārdomas, bija pilnīgā bezizēja. Dievs ir labs, Dievs iedeva mašīnu septiņā vietā, mēs visu varētu braukt, bet mašīnas vairs nav. Nu, nevaram braukt tālāk. Ko darīt? Un nonācām pie secinājuma, kad ir, nu, jābūt tomēr godīgam, un tieši pagājušā nedēļas tēma bija no, atzīst savus grēkus, nožēlo savus grēkus. Un mēs zvanījām, mēs no rīta uzreiz zvanījām kompānijai un stāstījām, kas ir noticis. Tas bija Jānis, kas zvanīja, man tā angļu nav tik laba. Zvanījām un nu, kompānija kaut kā nebija sazvanām īsti labi, bet nu, beidzot mēs dabūjām kompāniju, dabūjām arī servismeistars nodefektēja mašīnu, atbrauc un tas bija pēc pāris stundām un prasīja, kas noticis ir. Un te bija arī Dieva brīnums. Nu, Jānis labā angļu valodā stāstīja viņam, kad teicis brauca, un nejauši ielika atpakaļ ātrumā, braucot uz priekšu, un tā kārba salūza, un tā. Un tas meistars saka, es neesmu jūs dzirdējis. Es saprotu, ka tā ir jauna mašīna, garantijas mašīna, un viņai nevar nekas tāds notikt. Es šo neesmu dzirdējis. Es šo mašīnu lieku pa garantiju remontā, un jums būs jauna mašīna vietā. Nu, paldies Dievam. Tomēr mums bija septiņvietīga mašīna, vai mums dos otrreiz, tagad vēl septiņvietīga mašīna, vai tā var vispār notikt. Mēs, protams, jau bijām lūguši naktī un lūdzām no rīta, un arī šoreiz pielūdzām. Un sekojām uz mašīnu apmaiņas punktu netālo, kas bija netālu. Jā, un arī šeit mums Dievs bija sagādājis arī septiņvietīgu mašīnu un vēl labākā iepriekšējo. Ar visām navigācijas iespējām un ar drošības sensoriem visās malās, lai mēs varētu droši baudīt savu atvaļinājumu.
Jā, Ilmāram ir stāsts par to, un mums ir stāsts par to, ka Dievs ir labs, bet mums ir stāsts arī par to, ka staigāt kopā ar Dievu ir ļoti izaicinoši. Es atceros, man tā, kad bija dvīņi piedzimuši, draudzinai uzdāvināja grāmatu ar Jāpeca lūkšanu. Tā ir lūkšana no pirmā laiku grāmatas 4. nodaļas 10. pants, kur ir teikts, Jāpec piesauca Izraela Dievu palīgā sacīdams, kaut mani svētīdams svētītu un paplašinātu man uz robežu apgabalus. Un kaut tava roka būtu ālež ar mani, un kaut mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieši sāpes. Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis. Es esmu dzirdējusi par šo lūkšanu, kad ir dalījušās sievietes, kad jā, ka šī lūkšana patiešām viņām ir bijusi atbildētā un kādi ir īpaši un interesanti notikumi viņa dzīvēs pēc tam norisinājušies. Un es daudzus gadus es domāju, interesanti, šajā apsolījumā ir teiks, ka Dievs lika notikt, ko viņš bija lūdzis, un es domāju, man gan viņu nepiepildās. Bet tad, sākoties 18. Gadam, mēs saņēmām vienu tādu īpašu dāvanu, kad pēc tam, ka mēs šo dāvanu bijām baudījuši, es teicu Dievam, nu es lūdzu tev paplašināt manas robežas, bet nu ne jau tik ļoti. Tas, kas bija mums sākoties 18. Gadam, mums uzdāvināja iespēju ceļot uz Ameriku, uz Amerikas Savienotajām valstīm, mums tika uzdevinātas biļetes uz Los Angeles un atpakaļ no New Yorkas. Un tas nozīmē to, ka mums ar mašīnu bija jāpārbrauc viss kontinents pāri. Man kā ģeogrāfam un citiem ģeogrāfiem, un kam patīk ceļot, tas liekas, nu, ļoti, ļoti brīnišķīgs un jauks ceļojums. Bet es esmu arī cilvēks, kuram ir ļoti bail no lidošanas, kuram ir ļoti bail būt tādā tik lielā attālumā projām no mājām un ilgstoši tādos izaicinājumos. Un tam es domāju, jā, Dievs, paldies, es tev lūdzu paplašināt manas robežas, bet nu, kad tik ļoti. Un tad mēs arī pieredzējām tādu Dieva vadību, ka Dievs patiešām mūs sargāja šajā garajā ceļā un piepildīja arī šo apsolījumu, kad pasargāt no nelaimes, ka mums nebūtu jāciešķi sāpes un nekas ļauns nenotiktu. Un tas bija arī apliecinājums, kā ir teikts, otrajā vēstulē korintiešiem, 12. Nodaļā 9. Pantā, ka jo mans spēks nespēkā varens parādās. Un tas arī mēs pieredzējām, ka Dieva spēks mūsu nespēkā varens parādās. Un mūsu pieredze ir tāda, ka jā, Dievs ir labs, bet staigāt ar Dievu tas ir arī ļoti izaicinoši. Un patiesībā mums ir tā sanācis, ka jo mums šī pieredze auga augumā, jo mums vairāk Dievs izaicina paļauties uz viņu, jo biežāk vismaz man nākas lūgt, Dievs, lai tavs spēks varēs parādās manā nespēkā.
Šobrīd jūs tiesākuši nelielu projektu, ar ko vēlties kalpot un dot godu Dievam. Kas tas ir un kur cilvēki var iesaistīties?
Paldies par jautājumu. Jā, tas arī ir viens no tādiem izaicinājumiem patiesībā. Kā jau es minēju, man, nu, cik es vien sevi atceros, man vienmēr ir interesējis veselīgs dzīvesveids, tātad veselība. Vēl man vienmēr ir ļoti, ļoti gribējies būt vairāk pie dabas. Un man ir jau diezgan liela pieredze kā fitness trenerei, un tad es domāju, kā es to visu varētu sasaistīt kopā. Un vēl bez tam arī man vienmēr ir gribējies arī paša izglītoties un uzdāvāt tās zināšanas arī līdzdalīt citiem. Un tad, pirms 3 gadiem, Dievs uzdāvināja projektu, kas saucās dzīvesveida un labsajūtas tūrisma aģentūra Power Journey. Un tas ir stāsts par to, ka cilvēkam ir iespēja piedzīvot, atpūsties, atjaunoties Latvijas dabā un kultūra vēsturē, fiziskās, garīgās un mentālās veselības stiprināšanai. Vairāk par to var uzzināt, izlasot Facebook mājaslapā Power Journey Latvija.
Tātad, cik saprotu, jūs organizējat pārgājienus ar dažādām aktivitātēm, kur ģimenes un draugi var atpūsties kopā, tai pašā laikā iepazīstot gan dabu, gan cilvēkus un Dievu.
Jā, tamdēļ, kad mēs redzam, kad mēs zinām to, ka daba, tas ir brīnišķīgākais Dieva rokraksts, ko var redzēt un pieredzēt ne tikai kristieši, bet arī jebkuri cilvēki. Un mūsu mērķis arī ir piedaloties cilvēkiem šajās aktivitātēs, arī sajust tādu Dieva mīlestību gan tādās attiecībās, gan arī būšanā pie dabas, gan arī tanī, kad cilvēkam ir iespēja aiziet projām no savas ikdienas, no stresa, kad ir iespēja ļauties būšanai kopā ar saviem mīļajiem.
Paldies, Ilmāra un Rudīte, ka jūs šodien bijāt pie manas ciemos un dalījāties ar savu pieredzi un stāstu. Un mīļie radio klausītāji, paldies, ka klausījāties un patiešām gribu iedvesmot un aicināt, turpināt lūgt par saviem ģimenes locekļiem un līdzcilvēkiem, jo truču ģimene, piemēram, ir pierādījums, ka visa ģimene var atrast Dievu un kalpot un priecāties un izdzīvot arī visdažādākās grūtības kopā ar Dievu. Lai jums šī nedēļa ir Dieva klātbūtnes piepildīta, cerības un prieka pilna. Jūs klausījāties interviju ar Rudīti un Ilmāru Tručiem, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānsoni, līdz citai reizei.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Ar šo arī mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi dzirdam Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu 8:00 no rīta un raidījumu atkārtojumu dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides un tiešsaistes Bībeles studijas ir atrodamas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.